ኢትዮጵያን ሱዳንን ሐበራዊ ኃይሊ መከላኸልን መፍጠር ከምዝ ተሰማምዓ ሚኒስትራት ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ኣፍሊጠን ኃይሊ ጥምረት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ስራሕ ከምዝ ጅምር እውን ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣቶ ሲራጅ ፍርጊሳ ተዛሪቦም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ልኢኹሎ
እዚ ምትሕብባር ኢትዮጵያን ሱዳንን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ከም ዝበፅሐ ዝተገልፀ ሚኒስትራት ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼባ ብ ዘካየደሉ እዋን እዩ ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኣቶ ስራጅ ፍርጌሳ ክልቲኣተን ሃገራት ሓበራዊ ሓይሊ መከላኸሊ ንምፍጣር ይሰርሓ ኣለዋ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት እውን ኣብ መስከረም ስርሑ ክጅምር እዩ ክብሉ ምዝራቦም መንግስታዊ ማሓውራት ዜና ጠቒሰን ኣለዋ ሚኒስትር መከላኸሊ ሱዳን ዓብድራሕማን መሓመድ ሑሴን ምስዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኻት ነቲ ኣኼባ ዘካየዱ ኣቶ ስራጅ ፈርጌሳ እቲ ምትሕብባር ዛጊድ ክትግበር ከም ዝፀንሐ ኣብሪሆም
በሁለቱም ሃገራት መካከል ያለ የፀጥታ ሁኔታ በጣም ኣስተማማኝ በጣም ሰላማዊ
ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ብጣዕሚ ዘተኣማምንን ሰላማውን ኣብ ምግባር ሰፋሕቲ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም እቲ ከባቢ ምንቅፅቃፅ ፀረ ሰላም ምስ ዝህሉ ብክልቲአን ሃገራት ኣብ እዋኑ ሓበሬታ ናይ ምልውዋጥን ከምኡ ዝበሉ ገበናት ምስ ዝህሉ ከዓ ሓደ ነቲ ሓደ ከይተፀበየ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ እናተሰርሑ ይርከቡ በዚ እውን ኣብ ማእኸልና ኣብ ዘለዉ ቦታታት ኣዝዩ ዘተኣማምን ሰላም ምፍጣር ተኻኢሉ ኣሎ
እቲ ጥሙር ሓይሊ ኣብ ከባቢ ዶብ ንዝፍጠሩ ፀረ ሰላም ሓይልታት ንምውጋድን ንገበናትን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባትን ምክልኻል ድልው ኮይኑ ከም ዝፀንሕ ሚኒስትር መከላኸሊ ሱዳን ዓብድራሕማን መሓመድ ሑሴን ምግላፆም እውን ተገሊጹ ኣሎ ክብል እስክንደር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ